Pentagon matbuot xizmatidan Christopher Sherwoodning Amerika ovoziga tasdiqlashicha, gap asosan Markaziy Osiyo xavfsizligi, O'zbekistonda harbiy ta'lim tizimini takomillashtirish va respublika qurolli kuchlarini kelajak tahdidlarga qarshi tayyorlash xususida kechgan. O'zbekiston bu borada AQShdan yordam so'ramoqda. Toshkentdan kelgan delegatsiyaga O'zbekiston mudofaa vazirining birinchi o'rinbosari, bosh shtab rahbari general-leytenant Shavkat Normatov boshchilik qildi. AQSh tomonidan esa muzokarada qatnashgan eng yuqori lavozimli rasmiy mudofaa vazirining Osiyo va Tinch okeani xavfsizligi bo'yicha muovini David Sheer bo'ldi. Biror yangi hujjat imzolanmagan. Ma'lumki, O'zbekistonga AQSh o'tgan yili 300 dan oshiq zirhli transportyor hadya qilgan edi. Shuningdek, 24 tonna kichik turdagi chegarachi dronlar yetkazilgan. Afg'onistondagi vaziyat, islomiy davlat solayotgan tahdid, terrorizmga qarshi kurash, chegara xavfsizligi, qora dori savdosiga qarshi kurash shu paytgacha oradagi dolzarb masalalar bo'lib kelmoqda. Yillar orasida O'zbekiston Afg'onistondagi xalqaro koalitsiya kuchlariga zarur noharbiy yuk tashuvchi yo'nalish shimoliy ta'minot tizimida muhim rol o'ynadi. Shu bois Amerika bilan hamkorlik ancha kengaydi, asosan xavfsizlik bobida. Yuqorida qayd etilgan yordam buning yaqqol misolidir. 2003, 2004 va 2005 yillarda AQSh Kongressi O'zbekistonda inson huquqlari bilan bog'liq ahvol og'ir deya respublika bilan harbiy hamkorlikni cheklab qo'ygan edi. Aniqsa bu sohada biror ko'mak berishni. Biroq Afg'oniston yuzasidan hamkorlik sabab bu cheklovlar vaqtincha bekor qilindi. 2016 yilga kelib Davlat departamenti budjetidan bu boradagi band olib tashlandi. Nima uchun? Amerika ovozi bu savol bilan Kongressdagi tegishli organlarga murojaat qilganida mujmal javob oldi. Ism sharifini bildirishni istamagan yuqori lavozimli rasmiylar dediki, chekilovga hozirga kelib hojat qolmadi. Chunki u baribir har 6 oyda bekor qilinardi. Ularning tushuntirishicha, O'zbekistonga biror harbiy vosita uzatishga qaror qilingan taqdirda bu masala Kongress iznisiz amalga oshmaydi va sistematik elakdan o'tadi. Obama ma'muriyati O'zbekistonga ayni damda biror vosita sotish yoki hadya qilish niyatida emas. Kelasi yildan Amerikada yangi prezident bo'ladi, ungacha ulkan o'zgarish kutmang, deydi ekspertlar.
Take a step back, look at where US policy has been over the past 25 years and what are the challenges that are facing both the region and US policymakers moving forward.
Xalqaro tinchlik bo'yicha Carnegie jamg'armasidan tahlilchi, sobiq diplomat Paul Stronsky va uning hamkasblari yaqinda yangi tavsiya bilan chiqdi. AQSh Markaziy Osiyoga nisbatan yondashuvini yangilab, asosiy e'tiborni iqtisodiy ijtimoiy taraqqiyotga qaratish kerak, deydi ular. O'zbekiston va Qozog'istonda yaqin kelajakda rahbarlar yangilanishi kutilar ekan, bu jarayonda Amerika xalqlarini quvvatlashi, avlodlar almashinuvi jarayoni tinch kechishi uchun o'z hissasini qo'shishi lozim, deydi Carnegie siyosatdonlari.
8 years down the track we really realize that not much has changed. The objective of frame in relation not to the region proper but to somewhere else in terms of Afghanistan. We realize that there was no real change in how to identify viable partners in the region.
Yevropalik olim Glasgow universitetidan Lukanchevskiy nazarida Washington O'zbekistondagidek avtoritar tuzumlar bilan asosan xavfsizlik bobida hamkorlik qilib, o'ziga nisbatan hurmat va ishonchni yemirdi. Amerikaga hozir ko'plab odamlar erkinlik va demokratiya elchisi emas, yakka hokimlar bilan o'zining qisqa muddatli manfaatlari yo'lida yaqindan ishlaydigan vijdonsiz davlat deb qaraydi. Bunday tanqidiy fikrlarga Qo'shma Shtatlar va O'zbekiston rasmiylari odatda shunday javob beradi. Hamkorlik va sheriklik o'zaro manfaatlarga asoslangan va har bir tomonning xohish irodasidan kelib chiqqan holda olib borilmoqda. Navbahor Imamova, Vashington.